mugihe hijya no hino muri territoire ya Uvira na Fizi ibiciro by'ibiribwa bikomeje kwiyongera no mu nkambi ya Rusendari impunzi zirenga 130 nazo ziyamye ko ibyo biciro byiyongereye cyane ugereranyije n'imyaka ishize. Esperance Munezero ni umubyeyi ufite abana batandatu, arasobanura uko bari kugura bimwe mu bifungurwa bitandukanye n'uko byari bisanzwe bigugwa.
Ni ukuvuga ngo ikigozi cy'umuceri twashyitse ngaha kiri ku mahera 500-800, mugabo ubu udafite 200,000 ntugura ikigozi cy'umuceri. Ikibazo cy'amavuta twashyitse ngaha ikorobo y'amavuta ari 3,200 ari imwe 100, mugabo ubikorobo y'amavuta amamesa n'amahera 300,800. Urumve ni ibintu bitubangamiye rwose. Ikibazo cy'amawoki twashyitse ngaha ku mawoki tugura amawoki 100-200 tugateka mu tuboga uturonse, mugabo ubu udafite amahera 500 ntumotere zane two toke ntuturonka kubinda cyane cyane ko ibido y'amawoki ubisigaye ku 100,000. Twashyitse ngaha ibihagije tubigura 300, mugabo ikigozi ni 150,000, 180,000 bivanye n'uko bimeze.
Naftali na Hindavi ni impunzi muri village ya 11 mu nkambi ya Rusenda, asobanura ko amafaranga apami nka buri mpunzi mu guhahisha buri kwezi arimo akibwiranyije n'uko ibiciro byifasha ku masoko.
Kubera bamwe bamwe tumaze kugera ngaha twashyitse ngaha ikigozi cy'umuceri tukigura 500, ubona munsi kigeze ku 2,800. Tubwiye guharura ufise abana 4-5, ntabwo ushobora gusubisha ibyo 19,000 ngo amafaranga akumaze iminsi 3. Mba ku muntu ashaka gufungura neza ashobora kugaragaza ibyo kurya birimo umunyu, birimo amavuta, bivanye n'uko atanaho dukuru dukwe ntibyo ashobora kurenga iminsi 3. Wafungura 19,000 witaye gangi amafaranga nashobora gutunga umuntu 19,000 ntibyo ashoboka.
Irankunda John akora umurimo w'igisungusungu mu nkambi ya Rusenda, nawe uhamya yuko umushahara bahembwa uwo mukeyo bagiye guhaha bitewe n'uko ibiciro byaduze.
Kuva kare twahora duhembwa $30, n'uno munsi ntabwo zirigera ziduga. Izo $30 twahora tuguramwo imifuko 2 y'ubufu, ariko uno munsi turose $30 tuguramwo umufuko umwe w'ubufu wasemure. Hanyuma uno munsi tugeze uno munsi $30 tuzivunja amafaranga 50,000-60,000. Uno munsi $30 tuzikuramo amafaranga, tuzikuramo akafuko kamwe k'ubufu.
Uku kuzamuka kw'ibicuruzwa bishimangirwa kandi n'abacuruzi bo muri Fizi, aho bavuga yuko barangurira ibifungurwa birimo umuceri n'ifu mu gihugu cya Tanzania ibintu byaduze.
Kuko bavuga ko igitoro cyabuze muri rusange, kuko igitoro kimaze kubura, ibidandazwa byaca bizimba ko bene imiduga nabe n'amato babicisha mu Itanganyika, byabaye ngombwa ko igitoro kiduga ibeyi n'ababizana bizimbye, mbese bigaragara ko iyi ntambara muri Ukraine ariyo iteje ikibazo.
Iki kibazo kiduga cy'ibiciro kandi gishimangirwa n'abahinzi bo mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri Mutambara ho muri teritwari ya Fizi, aho bavuga yuko ibigori bahinze mu kwezi kwa kabiri byapfuye kubera izuba ryinshi ryavuye. Minisitiri w'ubucuruzi mu ntara ya Kivu y'Epfo Madamu Marie Jeanne Nziharirwa avuga yuko atari muri iyi ntara yonyine ibiciro byaduze, ko ahubwo no hirya no hino ku isi hari icyo kibazo. Uyu minisitiri asanga intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo yaragize uruhare mu kuzamuka kw'ibiciro. Twavugishije umuvugizi wa SR muri Congo tumubaza nimba nta bufasha ya SR iteganya guheza impunzi muri ibi biciro byaduze. Ntiyafata telefone yacu. Vedas Ngavo, Ijwi rya Amerika, Uvira.